halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah filimada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa qamiis bisha March waa 13. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aan dhegeystayaal idinahaynana waxaa ka mid ah 6 qof oo ku jiro sarkaar ka tirsanaa Puntland oo ku dhintay qarax uu fuliyey qof ka tirsanaa Al-Shabaab oo maanta ka dhacay waqooyiga Galkacyo.
Waxaa ku dhintay halkaa saamiyihii wasaaradda maaliyadda Puntland ee gobolka Midig. Waxaa kaloo ku geeriyooday dad shacab ah meesha joogay oo gaaraya ilaa iyo waxa weeye waa 5 qof markii lagu daro Saciid Cali Yuusuf waxay noqonayaan 6. Waxaa todoba ku ah ninkii isqaxiyey.
Maamulka Jubbaland oo sheegay in 29 qof ay abaarad daraadood ugu dhinteen gobollada Jubbaland ayaad maqli doontaan.
In ka badan 10 ka mid ah madaxda caalamka oo maanta magaalada Washington uga furmayo shir caalami ah oo looga hadlayo nuclearka.
Doodii gabneyd barnaamijkii dhaqtarka Weydi iyo qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna. Marka hore sawirkii caalamka.
Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in uu noqon doono mid su'aal la iska weydiiyo ka maqnaanshaha Raashiya ee kulan madaxeedka ku saabsan awoodda beesha caalamka sidii waxyaabaha kimikaaliska ah ee nuklearka looga ilaalin lahaa in ay galaan gacanta kooxda Daacish iyo kooxaha kale oo argagixisada ah oo ka furmayo Washington. Dalal dhowr ah oo uu ku jiro dalka Pakistan ayaa leh daldaloolo xagga ammaanka nuklearka, laakiin qiyaasta u keysa Raashiya iyo macluumaad la'aanteeda ayaa iyadana abuureysa walaac kale.
Garyaqaanka u doodaya ninka sida weyn loogu tuhmayo inuu lug ku lahaa weeraradii argagixisa ee ka dhacay magaalada Paris ayaa sheegay in eedeysanaha uu u doodaya uu markaasi uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo mas-uuliyiinta Faransiiska ee baarista ku wada weerarkaasi. Cedric Moyes oo uu sheegay wariyaasha maanta oo Khamiis ah in Saalax Cabdisalaam oo haatan ku xiran Brussels aanu ka hor iman doonin in loo gacan geliyo dalka Faransiiska. Saalax Cabdisalaam ayaa lagu eedeeyay inuu gacan ka geystay qorshaha weerarkii lagu dilay in ka badan 130 qof oo ka dhacay caasimadda Faransiiska ee Paris.
Buunto dhismo ku socday ayaa soo duntay maanta oo Khamiis ah magaalada la yiraahdo Kolkata oo ku taala galbeedka dalkaasi India, waxaana la sheegayaa inay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaa socda howlgal gurmad iyo baadigoob isugu jira oo lagu doonayo in lagu gaaro dadka la rumaysan yahay inay ku hoos jiraan burburkaasi. Hay-adda ka jawaabida masiibooyinka ee dalkaasi India, militari iyo kooxaha dabdamiska ayaa ka qayb qaadanaya dadaalka dadkaasi lagu soo badbaadinayo. Dad goobjooga ayaa waxay sheegeen in tiradada baabuur iyo 2 bas oo siday in ka badan 100 qof iyo takaasi ay hoos mariyeen buundada markay soo dumisay. Shaqaalaha dhisaya kaabadaasi ayaa waxa ay ka sameysteen agagaarkeeda xerooyin ay seexdaan cuntana ay ku karsadaan si ay u dhammaystiraan dhismaha buundadaasi.
Maxkamadda ugu sarreysa dalka Koonfur Afrika ayaa sheegtay in madaxweyne Jacob Zuma uu ku guuldareystay inuu ilaaliyo dastuurka dalka mar ay go'aan ka soo saartay xukun la xiriira dibahabeyn lagu sameeyay gurigiisa, taasi oo loo adeegsaday lacagta dowladda. Maxkamadda waxay sheegtay in Zuma looga baahan yahay inuu lacagta gurigiisa lagu hagaajiyay uu u soo celiyo dowladda. Qadarka lacagtaasi uu soo celinayo waxaa go'aamin doona, ayaa la yiri qaybta maaliyadda ee dalkaasi. Sharci dejiyaasha mucaaradka ah ayaa madaxweynaha dacwadan ka keenay iyaga oo sheegay in dubahabeynta ay dowladdu sheegtay in amniga guriga madaxweynaha lagu wanaajinayo balse ay ku jirta dhismahaasi barkad lagu dabaasho, xerada lo'da lagu dhaqo, meel digaaga lagu hayo iyo golo madadaalo. Qiyaasta lacagta ku baxday dubahabeyntan ayaa noqotay inta u dhaxaysa 15 ilaa 20 milyan oo dollar. Qubarada dhinaca sharciga ayaa sheegaya in xukunka Mr. Zuma ku qasbanay markaas uu ku qasbay inuu lacagtaasi celiyo iyadoo markaas taasina ay guul u noqonayso mucaaradka isla markaana ay sii xoojinayso mowqifka kuwa doonaya in Zuma dambi lagu soo oogo.
Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in garoomada kubadda cagta ee dalkaasi qadar ee loogu talagalay koobka adduunka ee 2022 lagu dhisayo shaqaale la qasbay. Warbixin maanta la shaaciyay ayaa hay-addaas waxay ku sheegtay in wareysi ay la yeelatay 132 ka mid ah shaqaalaha dhisaya garoonka Khalifa International Stadium oo ah mid ka mid ah dhowrka garoon ee loogu talagalay ciyaaraha. Waxaan ayaan dhigistaal markale dhilinayaa halkaad weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA oo haatana toos uga dhigisanaysan Washington. Magaalada Galka ayuu gaar ahaan dhinaca waqooyi ee maamulka Puntland waxaa maanta ka dhacay qarax ismidaamin ah oo uu fuliyay nin ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. Ugu yaraan 6 qof ayaa dhintay oo ku jiray xisaabiyihii gobolka mudug ee Puntland. Dad goob joogeyaal ayaa waxay sheegeen in ninka qaraxa fuliyay uu gacan qaaday sarkaalkaasi ka hor intaanu isqarxin. Warbixintan waxaa Gaalkacyo noogu soo diray wariyaheena Cabdiwaahid Macalin Isaaq.
Qaraxa oo ahaa ismiidaamina uu fuliyay ruux ay ku xirnaayeen walxaha qarxa ayaa lagu weeraray goob shaaha laga cabo oo ku taala waqooyiga Gaalkacyo, taasi oo xilliga ay fadhiyeen dad badan oo ka mid ahaa xisaabiyihii gobolka mudug ee Puntland Saciid Cali Yuusuf Gaada Yare. Goobjoogayaal ayaa V O A-da u sheegay in xisaabiyihii gobolka mudug uu u yimid ruuxa isqarxinayay xilli uu doonayay inuu raaco gaarigiisa oo u yaalay halka lagu shaaha oo ku taala hoteelka uun laaye isla markaana uu salaamay. Inta la xaqiijiyay 7 ruux ayaa dhimatay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxa ismiidaaminta, waxaana dadka dhintay ka mid ahaa xisaabiyihii gobolka mudug ee Puntland Saciid Cali Yuusuf Gaada Yare. Taliye ku xigeenka qaybta booliska gobolka mudug Cabdirashiid Xaashi Gabagabi oo saxaafadda la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay qaraxa iyo cidda ay tuumayaan in qaraxaasi ay geysteen.
In saakay waxa dhacay qarax mid naftuhura ah oo ka mid ah shaydaamadii waagii loogu guuleystay Puntland intay soo weerareen. Baaqii ka haray baa waxay isku bedeleen inay xirtaan jaakado oo ay isku qarxiyaan dadka hoteelada fadhiya iyo dadka madaxda ee Puntland. Waxayna ku qarxiyeen isku qarxiyeen saaka 3 saac iyo bar abaarahaas xilliga markii saacadu ahayd. Nin nafti sawiraha hadda waxa yaala madaxiisii iyo gacmihiisii lugihiisii labada lugood iyo madaxii kaliya yaal. Wuxuu isku qarxiyey xisaabiyihii wasaaradda maaliyadda gobolka mudug iyo Saciid Cali Yuusuf iyo dad kale asaga markaas shiciba oo la joogay. Waxaa ku dhintay halka xisaabiyihii wasaaradda maaliyadda Puntland ee gobolka mudug. Waxaa kaloo ku geeriyooday dad shacab oo meesha joogay oo gaaraya ilaa iyo 2 qof. Ilaa waxaa weeye waa 5 qof markii lagu daro Saciid Cali Yuusuf waxay noqonayaan 6 geerida halka ka dhacday. Waxaa 7 ku ah ninkii isqaxiyay shaydaankii jaakada lagu xiro isqaxiyay baa wuxuu ku yahay 7 dhaawac. Waxaa weeye ilaa 6 nin 6 qof weeye oo dhaawac fududa dhaawac saare mushkilad weyna aan ahayn.
Gabagabi ayaa sheegay in qaraxii ismiidaaminta ahaa dad badan loo qabtay balse ma sheegin tirada ciidanka ay hayaan.
Howlgallada magaalada ka socda way badan way fiican yihiin, howlgalladu way socdaan weli. Haddeer ugu dambeysa kuwa dad baa la ururiyey. Dadkaasoo dhan waa dad aan isleenahay waxay lu ku yeelan karaan. Dadkii meeshatan soo duulaanka soo tegay haddana isqarxinaya way lu ku yeelan karaan ama ha ka soo horreeyeen ama ka dambeeyey. Dad la soo qabtay way jiraan oo loo soo qabtay kiisaska, laakiin waxay xiran yihiin maariska bacdi wakaal kuwaasna jidadooda heli doontaan iyo wixii ay mutaystaan.
Afhayeen u hadlay maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cabdicasiis Abu Musab oo la hadlay idaacadda ku hadasha afka Shabaabka ayaa sheegay in qaraxii ismiidaaminta ahaa inay fuliyeen koox ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Si kastaba, qaraxan ismiidaaminta ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee ka dhaca deegaanada Puntland tan iyo markii deegaanada gobollada mudug iyo Nugaal ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeya Puntland iyo Shabaab isla markaana looga itaal roonaaday maleeshiyaadkii Shabaabka ahaa ee halka yimid. Cabdiwaahid Macalin Isaaq, VOA Galkacyo.
Dhinaca kale, taliyaha ciidamada Puntland sareeya Guuta Cabdirasaaq Maxamuud Yuusuf Afguduud oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Boosaaso ayaa ka hadlay amniga Boosaaso, wuxuuna soo saaray digniin ku socota dadka degan magaalada Boosaaso oo uga digayo in qofkii ama gurigii lagu arko qof Al-Shabaab tallaabo adag laga qaadi doono.
Digniin waxaan ka bixinayaa sida gobolada kalaba ka socota, kana bilaaban doonta caawa laga bilaabo magaalada Boosaaso. Gurigii lagu helo qof Shabaab ama qof cadow ah oo cadow ku ah Puntland ha ogaadeen cidii lahayd inuusan dib gurigaas uusan u lahaanin. Waxaan kaloo digniin ka bixinaynaa cidii qarisa wuxuu noola mid yahay Shabaab. Waxaan kaloo digniin ka bixinayaa baabuurta caadeysatay inay cadawga soo qaadaan, basasku ka mid yihiin, noohooyinku ka mid yihiin, waaraadadu ka mid yihiin, andhamayliyaasha kuwa la yiraahdo, iyo baabuurta laamigaas oo dhan isaga goosta waxay caado ka dhigteen inay cadawga soo qaadaan oo gudaha Puntland soo geliyaan. Baabuur badan oo hadda noo xilxiran baa jirta, dhowaan maxkamad la saari doono, dowladduna la wareegi doonto. Shaqsi aan la garanayn abtirsiintiisa iyo wuxuu yahay iyo cidda damiinka iyo meesha uu socdo, gaariga soo qaada, digniin baan siinayaa. Walaalow, ha isku soo qaadin, haddii kale u diyaar garow tallaabo sharciga waafaqsan in laga qaaday.
Taliyaha booliska Puntland ayaa sidoo kale ka hadlay isbaarooyinka sharci darrada ah oo uu sheegay in la dhigtay jidka dheer ee u dhexeeya Boosaaso iyo Qarno.
Waxaa la caadeystay in isbaarooyin la dhigto jidka dheer, isbaarooyinkaas oo aan ahayn kuwa sharciya, laga bilaabo waqtigii hadda aan soo maray wadada. Ciidamo waxaa jiri doona jidkaas habeen iyo maalin maraya. Ma jiri doonto isbaaro aan dowladdu ogeyn. Isbaarooyinka dowladdu ay ogtahay waa labo. Mid waa isbaaro sharci ah oo kastan ah oo wasaaradkii cashuuraha qaadi jiray iyo turbataariyadii iyo buliiskii iyo wixii dhan ku dhanyeen amni bay u yaalaan. Isbaarooyinka la og yahay oo dowladdu ogtahay iyo isbaarooyinka kastamada ah oo magaalooyinka waxaan ahayn, waxaan uga digayaa ciddii dhigata inay tallaabo cad la kulmayso oo aanan yeeli doonin oday hebelow kaalay u tag ree hebel weeye ka xishooda. Waa sidaasay yeela uga haybaysan mayno checkpointi aan sharci ahayn ee la dhigtay.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada Puntland sareeya Guuta Cabdirasaaq Maxamuud Yuusuf Afguduud oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso.
Maamulka Jubaland ayaa sheegay in 29 qof ay ku dhinteen abaaro ay sheegeen inay ka jiraan 3 gobol ee maamulku ka kooban yahay. Wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Jubaland, Maxamed Warsame Darwiish, ayaa VOA da wuxuu u sheegay in xaaladdu ay tahay mid aad u daran. Gudaha magaalada Kismaayana waxaa la sheegay shalay in ay gaajo ugu dhinteen 4 qof oo hal qoys ka koobnaa. Wariyaha VOA Kismaayo Qadar Maxamuud Xareed ayaa waxa uu Darwiish ka wareystay abaaraha.
Adeer, horta waxa weeye nolosha bini'aadamku biyo ayaa ugu muhiimsan wax lagu noolaado. Haddii wabigii dhammaantiis dhulkan ku wareegsanaa ee Jubba ay ku nooleyd hadduu wada guray oo biyihii baduntay badi ka bixiyeen ay ku dareen dhulkii wabigu mari jiray oo meeshii biyo wabi laga heli jiray biyo badeed hadda ay yaacayaan oo wax la cabbi kara qofka afka saaraana uu shuban iyo muxuu ahaa dhibaato ugu dhacay. Hadday dhacday magaalada Kismaayo oo bariskada meelaha kale too biyihii iyo facilities-kii laga heli karo caasimada meel ku gaarka ahayd, shalay reer dhan oo qoys oo Afrika kooban baa gaajo ugu baqtay. Dadku wax ma hayo, oon iyo gaajo iyo daawaraan iyo cudur baa isugu darsoomay. Marka meel walba oo degmo ahayd oo gobolka kan oo xor ahayd oo madax iyo maamul noo joogeen 24 saac waxay noo soo gudbiyeen ee lasoo dhaafay xaaladdu inay intii hore kasoo darayso.
Ilaa hadda dadka u dhintay ama ay waxyeelladu kasoo gaadhay abaarahan aad hadda sheegaysaan inay ka jiraan jubbooyinka, imisaa ay gaareen
adar 29 ba hadda nolosha sheegay dawladda Jubaland intay maamusho saddexdeeda gobol 29 qof ba hadda ku dhimatay inta daadsan ba ka badan reer kaste oo magaalada Kismaayo jooga gurgiisa haduu 10 ku noolaa caawashan 29 ba ku nool inta dad oo soo qaxday oo suluu ku yimid yaani waxa weeye waxaan dareemaynaa culays ka badan culaysadii mid kale waxa weeye nin baa wuxuu yiri waranagu been waa sheegi jiray ma galgalan jirin adeer uma aanu qeylin jirin laakiin wax adag baanu arag
meelaha dadka ay ku dhinteen abaarta ugu dhinteen xagee kamid ah wasiir
adeer waxa kamid ah gobolka gadaa kamid ah degmooyin kamid ah waxa kamid ah jubada dhexe oo aanu hadda gali karin oo cadawgu ugu go'doonsan waxa kamid ah jubada hoose oo ilaa iyo waxa laala wixii jamaama ka soo rogan ilaa goob weyn waxa kamid ah dhulkan la yiraahdo joora oo haatan culiyo dagaalkii al-shabaabna uu gacanta la galay biyala'aan dad iyo dunyaba aafaysan ay ka jirto
maxaad ka qabateen idinku maamulka Jubaland haddii
adeer gudigaan anagu aan gudoomiye u ahay ka wasaarad ahaan wasiirka arrimaha gudaha ayaa saaka la magacaabay oo ka koobnaa siyaasiin hore iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda ayaa madaxweynuhu magacaabay waxaanu bilaabnay biya dhaamis saaka waxa weeye degmooyinka degmada Kismaayo tuulooyinka u dhowaa oo ilaayoontoy iyo goob weyn ayaa hadda booyadii maan u dirnay ilaa shalayna booyadii ciidamada u dhaamin jiray baan u amarnay inay u dhaamiyaan waxaanu rabnaa wixii la helo inaannu si degdeg ah meelaha ku gaarsiino mar hadii gudigii caalamka oo dhan baan u dhawaaqnay diasporada banaanka jirta iyo dadka jaaliyadaha ee banaanka jooga oo u dhashay goboladan baan u dhawaaqnay dawladdii federaalka ahayd oo mas'uuliyadii maanta Soomaaliya madax ka ahayd baan arabiilka ugu dambeeyay u jeedinay wixii anagu reer Jubaland aanu qaban karnaa waan u qabanaynaa ummada Ilaahay inay ka baqaan iyo inaannu roobdoon sameyno inaannu salaad aanu roobdoon aanu sameyno maalinta Isniinka saddexda maalmood oo soo socota inaan soono waxa weeye afiyaadna wixii aan qaban karno waanu qabanayna
deegaanada jubooyinka way kala xilxilan yihiin al-shabaab ayaa inta badan haysta muxuu gudigiinu tari kara marka oo arimahan uu ka qaban kara
adeer intii la haysta waa la haysta intii xoraan u gaarsiinayna inta kalena wadooyin kale aanu u marayno waa hayna
maxaa hadda baaq u jeedinaysa
waxaan hadda baaq u soo jeedinayaa ummada Soomaaliyeed ee ku nool saddexda tan gobol ee Jubaland ee dowlad goboleedka Jubaland ka kooban tahay ee Ilaahay wixii waxaan leeyahay ummada walaalihiina oo gurmada intooda banaanka joogto qurbo joogtaana waxaan leeyahay war walaalihiina oo gudbada dawladda Soomaaliyeed ee federaalka ah waxaan u jeedinaynaa war wax laala wixii aad kari kartaan inkastoo aynu culayska Soomaaliya maanta wada dabool karin halka aan ka hadlayna ee hadda ummadan aan ka hadlayna ee reer Jubaland waxaan is leenahay inay in la xarisineen lagu soo dhugto oo waxa la wixii loo qaban karo ganacsatada Ilaahay wax siiyay iyo kuwa muxuu ahaa kule xafiisyada ganacsiga waxaan leenahay idinkana wixii Ilaahay wax siiyay ummada walaalihiina wax ka gaarsiiyay
kaasna wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Jubaland Maxamed Warsame Darwish oo warramay wariyaha V O A X Mayo Qadar Maxamuud Xareed
halkaad nagala socotaana waa V O A Washington Madaxweyne Barack Obama ayaa maanta magaalada tan Washington ka furay shir ay ka qayb galayaan in ka badan konton madaxda caalamka ka socota oo laga hadlayo arrimaha nukliyeerka gaar ahaan xakamaynta walxaha laga sameeyo nukliyeerka oo si nidaam la'aan ah dunida ugu baahsan kuwaasoo gacantana u geli kara kooxaha xagjireenta ah shirkan waxaa diideen ay ka qayb galaan madaxda Ruushanka warbixintan waxaa arintaasi nooga diyaariyay wariyaha V O A da Mariel Alice waxaana noo soo koobay Xuseen Barre Aadan
Shirkan ayaa ah mid labadii sanaba mar la qabto waxaana ka soo qayb galaya wufud ka socota konton dal qaraxii dhawaan ka dhacay Brussels ayaa muujinaya halista ay leeyihiin kooxaha xag jirka ee meelaha fog gaadhi kara sida Daacish oo kale waana halis si gaar ah looga hadli doono inta uu socdo shir madaxeedka sida uu tilmaamayo afhayeenka aqalka cad Josh Ernest
It'll be focused on the broader threat but obviously the prospect of ISIL getting access to any sort of nuclear material is something that
waxa lagu hadli doonaa shirkan halis badan laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah halista ka iman karta hadii Daacish oo kale nuclear ah hesho arintaasi oo ah arin loo baahan yahay in laga sii taxadiro
and that will certainly be part of the conversation
weerarka kadib ayaa dawladda Belgium-ku waxa ay ilaala adag saartay xarumaheeda nuclearka laakiin madaxda caalamka ayaa ka walaacsanayno kaliya arintaasi iyo waliba kooxaha xag jirka ee Pakistan ama nuclearka Kuuriyada Waqooyi shirkan ayaa ah kii afraad ee ugu dambeeya oo uu marti geliyo madaxweyne Obama kulamadii ka horeeyay waxaa madaxda caalamku ay kaga wada hadleen sidii hoos loogu dhigi lahaa adeegsiga uraniumta la naaxiyey iyo arrimo kale, sida uu tilmaamayo Victor Cha oo xarunta CSIS u qaabilsan arrimaha Kuuriya.
These summits hopefully have really created a international regime that reinforces norms.
Shirmada xadiyadani waxa ay sameeyeen qaab sida maamulka oo kala ah oo xoojiya ilaalada shuruucda iyo qaabka adeegsiga ee dalalka.
Safety, security and operation.
Laakiin khubarada ayaa sheegaya in arrimaha ugu muhiimsan aan wali wax hal ah laga gaarin. Inta badan walxaha loo adeegsado nukliyeerku waxa ay yaalaan saldhigyada militariga. Dhinaca kalena dowladda Ruushka ayaa diiday inay shirkan ka soo qayb gasho, iyagoo tilmaamay in shir madaxeedyadani aanay Ruushka siinin kaalintii ugu mudnaa. Sidoo kale waxaa la filayaa bisha January ee soo socota in Maraykanku uu madaxweyne cusub yeesho. Su'aashuna waxa ay tahay, maxaa arrintan xigi doona?
Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo koobayay warbixintaasi. Wariyaha V O eda Mere Aliis ay noo soo diyaarisay.
Shaqaalaha dhismaha ee garoonada ciyaaraha ee sanadka 2022 ee dalka Qatar ayaa la sheegayaa in loo geysto xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha laba sano kadib markii mas-uuliyiinta ciyaarahan abaabulay ay qoreen hanaan asaasi ah oo ku aadan xuquuqda shaqaalahaasi kadib markii la cambaareeyay xadgudubyada xuquuqda shaqaalahaasi la siiyo. Warbixintan waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsaned Ibraahim. Amnesty ayaa warbixin ay soo saartay maanta waxa ay ku sheegtay in tiro badan oo ka mid ah shaqaalaha dhismaha oo ka yimid dalalka Nepal iyo India ay dalaaliin shaqada dhankooda ah oo waddankooda jooga ay ku soo rogeen khidmado markaasi ay ka qaadayaan mushaarka ay qaataan iyadoo dadkaasi la dejiyo guryo aad u liita isla markaana laga qaado baasaboorradooda. Madaxa hay'adda guddiga sare ee hay'adda la yiraahdo Delivery and Legacy oo mas'uul ka ah dhammaan howlaha dhismaha la xiriira koobka adduunka ayaa sheegtay in Amnesty ay tilmaantay caqabadaha iyo xaaladaha shaqaalaha ay ku sugan yihiin halka ay dooxa ka shaqeynayso inay hoos u dhigto xadgudubyada ay Amnesty soo gudbisay, waxaana sheegeen in ay xadgudubyadaasi la mid yihiin kuwa ka dhaca guud ahaanba goobaha dhismaha ee dunida. Amnesty ayaa sheegtay in ay wareysatay 132 shaqaale oo ku lug lahaa dhismaha garoomada kubadda, gaar ahaan garoonka lagu magacaabo Khalifa oo laga hirgelinayo magaalada Doha, waxaana dhismihiisa uu qayb ka yahay $200 million mashaariic ku kacaysa oo dhismo oo loogu talagalay ciyaaraha adduunka sanadka 2022. Eedaha la xiriira sida xun ee loola dhaqmo shaqaalaha iyo mashaariicda waaweyn ee magacale ayaa kordhiyay su'aalaha laga qabo isbeddel dhowaan uu sheegay dalkaasi inuu wax uga qabanayo ama ku bedelaya xaaladda shaqaalaha dhismaha ee ajaanibta ah. Xasan Altawadi oo madax u ah guddiga ciyaaraha adduunka ee Qatar ka dhici doona sanadka 2022 ayaa sheegay in Amnesty ay tilmaantay maamul darro markaasi in lagu sameeyo qaar ka mid ah 5,100 shaqaale xagga dhismaha ah, kuwaasi oo dhisaya ayuu yiri garoomo tiro badan, waxaana la filayaa in 7 jeer ay jibaaranto tiradaasi iyadoo gaari doonta 36,000 labada sano ee soo socota. Altawadi ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Dooxa isagoo ku sugan Isniintii in aysan dhibaatooyinka jiraahi aysan mar qura wada xallin karin, wuxuuna ku tilmaamay ciyaaraha adduunka kuwa isbeddel markaasi u keeni doona dalkaasi. Warbixinta ay Amnesty soo saartay ayaa tilmaantay in xadgudubyo iyo weliba ku tumashaba ay sameeyaan qandaraaslayaal hoose, kuwaasoo keenaya shaqaalaha dhismaha ee dalalkaasi wax ka dhisaya sida garoonka Khalifa oo kale, kuwaasoo aysan soo qorin diyaariyasha dhismaha ee ciyaaraha adduunka. Hay'adda ayaa sheegtay in mid ka mid ah shaqaalaha sirdoonka waa shaqaalaha shirkadda dadkaasi shaqaaleysa ay ugu hanjabeen in ay mushaarkiisa hakin doonaan isla markaana ay u gudbin doonaan booliiska arrintaasi, isagoo markaasi loo qori doono inuu yahay qaxooti isla markaana shaqaalanimada laga qaadi doono, waxaana ay tallaabadaasi Amnesty ku tilmaantay in ay tahay mid qasab lagu shaqaaleynayo. Hoggaanka cusub ee FIFA ayaa culays badan ku saaraya Qatar in ay hanaan sax ah oo cadaalad ah markaasi ay kula macaamisho shaqaalaha dhismayaasha koobka adduunka ee Qatar ka dhici doona. FIFA ayaa ku sheegtay war qoraalo oo ay soo saartay in ay ku adkeyn doonto mas-uuliyiinta Qatar inay hubiyaan hirgelinta sharciga cusub ee dhowaan la saxiixay ee heerka shaqada ah si uu calaamad wanaagsan ugu noqdo dhismayaasha ka socda magaalada Dooxa iyo qayb kala duwan oo dalkaasi ah.
aada iyo aada ayaad u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan. Haatanna bal dhegeystayaasheenna aan ku nasino sida silsiladda dahabka Cabdiraxmaan Xanatoy iyo Farxiyo Fiiska codkoodii.
dhegeystayaal markana qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. Waxaa idinku soo maqan oo aad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo dabcan qodobo kale. Marka horese aan ku horumarno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
dadka waxay dhindhaya ayaa sheegaya in uu noqon doono mid su-aal la iska weydiiyo ka maqnaanshaha Ruushiya ee kulan madaxeedka ku saabsan awoodda beesha caalamka, sidii walxaha kiimikada ee hubka nukleerka looga ilaalin lahaa inuu galo gacanta kooxda Daacish iyo kooxaha kale argagixisada ah oo ka furmaya Washington. Dalal dhowra oo ku jira dalkaasi Pakistan ayaa leh daldaloolo xagga ammaanka ee walxahaasi nukleerka.
Garyaqaanka u doodaya ninka sida weyn loogu tuhmayay inuu lug ku lahaa weerarkii argagixisay ee ka dhacay magaalada Paris ayaa sheegay in eedeysanahaasi uu doonayo oo uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo mas-uuliyiinta Faransiiska ee baarista ku wada weeraradaasi. Cedric Moyes ayaa u sheegay wariyaasha maanta oo Khamiis ah in Saalax Cabdisalaam oo haatan ku xiran Brussels aanu ka hor iman doonin in loo gacangeliyo dalka Faransiiska.
Buundo dhismo uu ku socday ayaa waxay ku soo duntay maanta oo Khamiisa magaalada la yiraahdo Kolkata oo ku taala galbeedka dalkaasi India, waxaana la sheegayaa in ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof, qaar kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaa socda howlo gurmad iyo baadgoob isugu jira oo lagu doonayo in lagu gaaro dadka la rumaysan yahay inay weli ku hoos jiraan burburka. Iyada ka jawaabida masiibooyinka dalkaasi India, militari iyo kooxaha dabdamiska ayaa waxa ay ka qayb qaadanayaan dadaalkaasi xoog leh ee dadka lagu soo badbaadinayo. Goob joogayaalna waxay sheegeen in tiradada baabuur 2 bas oo 800 qof iyo takaasi ay hoos marigeen markii buundada ay soo duntay.
Maxkamadda ugu sarreysa ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegtay in madaxweyne Jacob Zuma uu ku guul dareystay inuu ilaaliyo dastuurka dalka mar ay go'aan ka soo saartay xukun la xiriira dibahabeyn lagu sameynayo gurigiisa taasoo loo adeegsada lacagta dowladda. Maxkamaddu waxay sheegtay in Zuma looga baahan yahay inuu lacagta markaasi gurigiisa lagu hagaajiyey uu soo celiyo. Qadarka lacagta uu soo celinayana waxaa go'aamin doona qaybta maaliyadda ee dalkaasi.
dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban. Waa kan wariyaheena Muqdisho Axmed Xasan Colaad oo soo jeedinaya.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegi doonaa qaybo ka mid ah waddanka Soomaaliya ayaa waxaa ka jira abaaro ba'an oo saameeyey dadka iyo duunyada. Haddaba abaarahaasi waxaa qeyladhaan ka muujiyey dowladda Soomaaliya iyo qaybaha bulshada sidii wax loogu qaban lahaa dadkaasi abaaruhu ay saameeyeen. Haddaba doorkii culimada iyo dowladda kaalin intee la'eg ayay ku lahaayeen wax ka qabashada abaarahaasi iyo dhinaca wacyigelinta. Inkastoo arrimahaasi hadda aysan muuqan, makaalintii culimada ayaa hoos u dhacday mise dowladda? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb gelaya Sheikh Nuur Cabdullaahi Qudubi oo ah imaam masjid oo ku yaalla magaalada Muqdisho, iyo Yaxye Maxamuud Saciid oo ah mas-uul ka tirsan xeer ilaalinta qaranka Soomaaliya. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Sheikh Nuur Cabdullaahi Qudubi oo ah imaam masjid. Sheikh Nuur, abaaro ayaa jira waddanka, culimada kaalin weyn ayay ku lahaayeen dhinaca wacyigelinta, sidii dadka ee roobdoon iyo albar ay u samayn lahaayeen. Arrintaasna hadda ma muuqato. Kaalintii culimada miyay hoos u dhaceen?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Colaad, waad mahadsan tahay dhammaan bahda VOA-da shaqaalaheeda, waan salaamayaa. Sidoo kale dhegeystayaashan salaamaya. Waxa weeyaan doorka culimadu ay lahaayeen horta sidiisiibu u taagan yahay, wayna shaqeeyaan culimadu, ummaddana waa u khidmeeyaan. Khidmada joogtada ah oo bulshada Soomaaliyeed ay u hayaanna diweli sidii bay u hayaan, mana ayna gabina. Waxa weeye sidoodii bay kaalintoodii ugu taagan yihiin. Sidaan ogsoonnahayna wacyigelinta hadda culimadaaba iskale, dadka kale wacyigelin ma lahan. Culimada ayaa iskale, waxaa la yiraahdaa dadka bini'aadamka saddex qaybood bay ka kooban yihiin: darajada xukaam iyo darajada culimada, darajada caamada inna saddexdaas bay ka kooban yihiin. Darajada xukaam waa dawladnimada iyo dadka mas-uuliyiinta, darajada culimada waa dadka culimada wacyigelinta bay qaabilsan yihiin, darajada caamada naasna waa dadka inta ka soo hadhayo dadkii kaalmaha iyo taakulaynta iyo u baahnaa. Marka culimadu doorkoodii way ku taagan yihiin, waxaan isleeyahay dawladda ayaa ka gaabisay dadkii inay abaabusho inay fagaarayaal waaweyn u diyaariso oo waxa weeye wacyigelintii lagu sameeyo, roobdoon lagu sameeyo, dadkii alla lagu baryo, dadku inay toobad keenaan, ilaahay lagu faro. Dawladda ayaa ka gaabisan isla
marka waxa leedahay dhinaca dawladdi ayaan maaragtay xaqeedaysan ay ka soo calaada leedahay. Haye yahay
bismillaahir rahmaanir rahiim. Waxaan salaamayaa dhammaan dhageystayaasha VOA-da iyo sheekha igula jira dooda iyo dhammaan asxaabta Soomaaliyeed meel kasta joogaan. Run ahaantii waxa weeye sheekha waan kaga raayi duwanahay oo arrinka asaga ah. Lama oran karo dawladda ayaa ka gaabisay dowrkeedii. Taas waxa daliil u ah oo cadeynaya inay dawladdu had iyo jeer ay la taagan tahay mucaawarooyinka, dhiirigelinta wadaadada culimada iyo tusaalayaalna wax loo soo qaadan karaa in kaga filan roobdoontii ka dhacday Puntland oo kaleeto oo ay wasaaradda arrimaha diinta iyo uqaaftu ay ku dhawaaqday inay jirto maalin roobdoona. Culimadiina ay isku dibaritay. Waxa kale oo daliil u ah inay dawladdu markasta u taagan tahay taakulay dhanka taakulaynta marka laga fiiriyo
dadka abaaruhu dhayn
saameeyeen marka laga fiiriyo.
Laakiin marka fiiriso dawladdu lacagaha ay ku yaboohday iyo abaaraha wadanka jira iyo waxa soo dhigma ma
colaad waxa weeye waa dareemi kartaa dawladdeena aynu maanta qabno awooddeeda iyo capacity-ga ay leedahay iyo sida ay magaranaysay dawladdu wixii ay qaban kartay way qabatay aniga aaminsanahay. Laakiin culimadu iyaga ayaa qayb ka abaal oran karaa
ayaga laga raadiyaa
mashaakil ka jira ayaa qayb ka yihiin baa la oran
karaa ayaga furqoon u baxay
waxii sameeyeen garanaysay goboladii culadu ka dhacday goboladii mashaakilku ka dhacay ee abaartu saameysay ayaa waxa ka jira hadana in la isku haysto uu radiyeemadiyo. Taas marka wixii sabab u noqon kartaa in culimadu ay doorkoodii gabeen
oo ayagu hoos u dhac dhinacooda oo ka socdo
dhinacooda uu hoos u dhac qiimo
maadaama ay kala maaragtay ra'yi duwan yihiin alaad culimada
maadaama ay kala ra'yi duwan yihiin sidmid ahayn dawladdi ayaga ayay ku jahwareersan tahay loo rakaa
haye. Waa maqleysaa Sheikh Nuurow xaqii culimada loo soo ridiyo culimadii doorkooda ayagaaba maaragtay kaalintooda gabaabaan leh.
Bismillaahir rahmaanir rahiim. Walaal waxa weeyaan Yaxye waa mahadsan yahay kulli waan ku ixtiraamayaa fikirkiisa iyo mabdiisa uu qabo. Laakiin waxaan isleeyahay culimadu horta waa kama naas, waa dadko kale way. Nin wanaagsan iyo nin xunba waa laga heliyo, nin diinta ku dhaqmay nin wanaagsan labadaba waa laga heliyaa. Laakiin waxa la rabay inuu isku wado kii xumaa iyo kii toosnaaba waa dawladdu. Dawladda laga rabay kii qaldanaa iyo kii xumaa labadaba intay isu keento inay wado kii xumaa xumaantii ka toosiso, kii saxnaana ay saxnaantiisa ku wado tiraada mabdiisa saxan hal la qaato, hal raaco, sagaal iyaga la shaqeyn kara dawladda iyo dadkaba.
Laakiin culimadu markaad fiiriso maanta waad arkaysaa oo qaybaha dhibaatooyinka qayb ka yihiin oo waa arkaysaa culimada qaar ba way hubaysan
yihiin. Waa maasantahay horta hubku dadkan ay la mid yihiin oo nin walba naftiisa waa loogu yeedhin walba inuu isdifaaco.
Marka maxaa dawladdu ay dhahdaa maaragtay saana ku toosantihiin saana ku fiicantihiin?
Maxay dhahda horta ma diideysa diintu, ma diideysa qofku inuu isdifaaco. Laakiin difaaca dadka sida khaldan u isticmaalayo sida maaragtay xarakooyinkan saxwa islaamiya lagu magacaabo kale, kuwaas baa khaldan oo dawladda la rabay inay dadka ka moosto. Ilaan waxa weeye wax maslaxa ummadii uma hayaano, mar walbay soo baxaan dhibaatay la soo baxayaan. Culimada kale inay soo dhaweysato kuwan oo isagu iyagu sida khaldan u shaqeynayaan inay iska fogeyso dawladda laga rabay.
Marka culimadu marka doorkoodu waa taagan yahay leedahay?
Haa, waa taagan yahay.
Marka ma sameysaano wacyigelin xataa masaajidada ma kala hadashaan dadku madlahda ala bariga hala badi
waxa weeye horta colaado waxa weeye waxa ugu muhiimsan haday abaare dhacdo horta masiibo markay dhacdo masiibadu waa waxan gacmeen ku keensan oo bulshadu ay sameysay way hadii dadkii la dilay oo dadkii la dhacay oo dadkii la dulminay oo fasad wadankii uu ka socdo waxa ugu muhiimsan maanta inuu aanu wasiir ku baaqo roobdoon baa la sameynayaa ma ahan dadku inay isu yimaadaan oo la iscafiyo oo dadkii gacmaha la isu saaro iscafiyaan oo dadkii waayeeladahay iyo culimadii iyo dunyadii oo dhan intii la soo bixiyo meel la isugu yimaado la iswacyigeliyo madaxdu la hadasho culimadu la hadasho la iscafiyo middaas baa muhiima. Laakiin laba ragcayn la tukado hadda waxa weyn hadda maahan dadku way wada tukadaan, waa la duceeyaa masaajidada, waa laga duceeyaa goobaha kaleo cilmiga,
marka laga duceeyaa in qalbiga la si maarata furo waaye leeda
oo la iscafiyo oo la iscafiyo middaasaa muhiim.
Haye, markaad fiiriso dawladda laftigeeda soo dhaliil kuma laho sidoo shiiqada uu tilmaamay.
Dawladdu dhankeeda marka la fiiriyo waa la oran karaa dhaliilo way jiri karaan, laakiin ma aha culimadu inay intay fariisato masaajidada ama meelaha intay
oo dawladda sugeynaa ida
dawladda sugeynaa ay yiraahdaan ma aha, waa inay culimadu kacdaa sideedaba dawladdu
waa dabsan
tahay waa culimadeeda iyo bulshadeeda iyo mujtamaacada kala duwan. Waxaa laga rabaa manbac uu inuu iyaga noqdo ay ka soo fusho oo ay dareemaanin markaas inay mas'uuliyad iyaga roobka saaran tahay laana mas'uuliyadu way qaybsan tahay way qof kasta waa mas'uul kullukum mas'uul wa kullukum ra'ina qof kasta wax waa mas'uuliyad ba saaran marka culimada waxa saaran mas'uuliyadda ugu weyn oo ah inay waxyaabaha diinta oqolato abaaraha oqolato isafiska waxyaabaha oqolato in qayb weyn ka qaadato ba muhiim ah marka waxaan leeyahay culimaduna way fadhida oo wax weey doorkeedii waa yar yahay dawladduna waa dadaalaysaayo wax weey doorkeedii inkastoo isan gaari karin intii laga rabay 100% ayaan arun qabaa fikir ahaan
mas'uuliyadda culimadu ma qaadi karaan leedahay
mas'uuliyadda culimadu ma qaadan dadkii amniga wixii saarnaa oo amniga iska lahaa baa laga mas'uuliyadda laga rabaa
haye yahay wuxuu leeyahay shiiq waa maqleysa anaga xataa hadaan sababul leeyahay xaqii amniga baa loo diidaayo mas'uuliyaddi ma qaadi karno leey
su'aasha iswaydinta mudane waxa waaye cid ay ka baqayaan yaa waaye cid ay ka baqayaan waa culimo
waa culimo
ay ka baqayaan marka dawladdu ma ka baqayaan laakin mushaakilka asalkiisa
marka ayagu culimo yahay firqooyin kale oo diin iyo ka farqama waa
bay ka baq ka cabsanaayaan marka waxaan qaba anigu aragti ahaan in magaranaysay aysan ka baqin cabsida ay muujinayaan waa dad inaysan muujin dawladdoodan la shaqeeyaanin
oo dadku
dhiirigeliyaan dawladduna markasta waa garab taagan tahay
ayaga marka cabsida yay muujine ha socdaan leedahay
cabsida yay muujine ha socdaan annagana waxa weeye italkaa waxaanu qaban karo oo qabanayna
oo macnaha
oo dhinacooda securitygooda ahaato ammaankooda
oo macnaha ayaga sameeyay dawladdii ha ka codsadaan oo abaabul ha laga dareema leedahay
bimacna yaysan cabsan masaajidadii iyo wax laga yaabo in dawladdu inta u tagto culimo weyn culimadii kooda gabato oo ay culimadii ka wada cabsadaaneen inay fagaarayaasha tagaan oo ka hadlaan dawladdu culimo maaha laakiin culimada adeegsanaysa marka aragti ahaan waxa weeye culimadu hays dhiirigeliso culimada kaleeto hays abaabusho anaguna diyaar baan u nahay wasaaradda intii qaftu waa shaqaynaysaa waxa weeye wasaaradda effective waayo hadda oo aada u shaqaysa waxa weeye culimo badan baa ku xiran hadda ruuxeeda hawshu ma sahlana laakiin waxa laga yaabaa in ay dowrkii laga rabay garanaysaay uusan gaarsiisan meesha loogu talagalay
waayahay aada umahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kalahaayeen sheekh nuur cabdullaahi qudubi oo ah imaam masjid oo ku yaal magaalada muqdisho iyo yaxye maxamuud saciid oo ah mas-uul ka tirsan xeer ilaalinta qaranka soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban iyo axmed xasan colaad aanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaktarka weydiiyey ibraahim xasan daandure
kusoo dhawaada mar kale iyo dhakhtarka weydiiye waxaanu uga hadlaynaa qaybo kale oo ka mid a xanuunada guud gaar ahaana TB-da nooca khatarta ah oo adkaysiga u leh daawada oo aada ugu soo badanaysa soomaaliya waxaana marti ugu ah dhoktor axmed yuusuf guuleed oo qaabilsan xanuunada guud gaar ahaana kuwa neefmareenka iyo qaaxada waxaana dhakhtarka marka hore uu ka hadlayaa dadka aan daawada sida loogu talagalay u qaadan iyo qofka markuu muddo ka maqnaada daawada ee uu dib usoo noqdo sida haddana mar kale loo daaweyn karo
bukaankii daawada ka baaqsaday ama googooyey ama ka maqnaa defaulterka loo yaqaano bil laba bil ka maqnaa markuu soo laabto sidoo loo daaweynhayaa marka waxa weye qofka daaweynhayo waa inuu waxaas oo dhan inuu aqoon u leeyahay marka hadduusan aqoon u lahayn qofkii khalad wuxuu geli karaa ah in si qaldan bukaanka u daawey taasna ay sababto inuu adkaysmi inuu u yeesho ee bukaankii waxaa kaloo ka mid a daawooyinka oo qualitygooda aan la garanayn waxa keeni karo daawooyin quality dhiman waxaa laga yaabaa meeshii laga rabay qofka 600 milligram oo rifampicin inuu qaato in daawada ay ku dhigan tahay 600 laakiin runtii ka yartahay waxa ku jiro 300 ee tahay ama 400 ee tahay ama wax la mid eh mithaal ahaan haddaan usoo qaato oo setkii la rabay korkana kaga dhigan yahay laakiin aysan ka samaysanayn daawadii taa marka maxay keenaysaa in daawadii qualitykeeda uu dhiman yahay oon la garanayn waxay ka samaysan tahay bukaankiina magac ahaan iyo sad ahaan markii loo siiyo laakiinse dhabti aysan ahayn taana waxaa ka mid ah waxyaalaha keeni karo ama abuuri karo adkaysmiga waxaasoo dhan waxa weeyaan waxyaalaha sababahay mana haysana daawooyinka safka labaad ee lagula dagaalamo dadka noocaas noqdo adkaysmi u yeesho daawooyinka safka hore daawooyinka safka labaadna waxa weeyaan waa ka kharash badan yihiin toban jeer labaatan jeer ay ka kharash badan yihiin daawooyinka safka hore waa ka waqti dheer yihiin meesha lix bilood sideed bilood la cunahayo daawooyinka safka hore waxaa laga yaabaa labaatan afar bilood in la qaato waa ka dhibaato badan yihiin docwareen badan yihiin side effectskan ka wadaa daawooyinka safka hore waxaasoo dhan marka maxay kalifaysaa in qofkii uusan awood u heli karin inuu iibsado meelaad ka iibsataba ma lehba sababtoo suuqa ma yaallaan daawooyinka safka labaad wax suuqa aad ka helayso wax farmasha aad ka soo qaadanay ma ahan meel uu nahayaad ka bixinayso oo dalab lagu keeno warshadda sameyso laga soo dalbado la keeno maad helaysid haddii xataa dhaqaale aad u haysatid mabaad helaysidba xarumaha lagu daaweeyana waddankeenna waa iska yar yihiin ama maba jirinba wax hadda uun bilow hadda la isku mahayo hargeysa xarun ka furneed muqdishona mar dhowa xarun laga bilaabay waa waxa iyaga hadda maaragtay la unku mahayo oo qof walba laga yaabay inuusan fursad u helin inuu helo daawadii marka waxaan kaga digayaa anuu ka faa'iidaysanayo fursadda tan dadka caafimaadka shaqeeya dadka daawooyinka gacanta ku haya inay arrintaas aysan ka taxadiraan waxaysan aqoon u laheen aysan qorin ama aysan dadka siinin ee u refer gareeyaan cidda aqoonta u leh si looga badbaado in dadkii adkeysmi u yeeshaan bukaanadii daawooyinkii safka hore inay adkeysmi u yeeshaan si looga badbaado
magacaygu waa imaan axmed jaamac oo ku sugan magaalada muqdisho dhaqtarka waxaan doonayaa inaan weydiiyo cudurka neefta ah ma la kala qaadaa maxaase sababa in la kala qaado maxaase sababa in la kala qaadi waayo hadday dhacdo
neefta ama asmada ama neef qabadka soomaalida qaar u taqaano ma ahan cudur la kala qaado cudurkan waxa weyn asalkiisa wuxuu sal ku leeyahay xasaasiyad waxyaalo waxaa kiciyo qofka uu xasaasiyad u sameysanayo bini aadanka waa kala duwan yahay qof wuxuu xasaasiyad u qaadahayaan qof kale uusan u qaadin marka sifeyntiisa iyo sharaxiisa waxa weyn cudurkan waa dheeraanaysaa laakiin haddaan soo gaabiyo ma ahan wax la kala qaado waa wax xasaasiyad sal ku leh qof wax xasaasiyad u leeyahay kicinahay dadka qaarkiis waxa weeyaan waxaa laga yaabaa ubaxa miraha uu dhalo inuu xasaasi u qaado markuu la kulmo jirkiisa dhicamuu sii daa dhicamaas waxay abuurhayaan in dhuumaha neef mareenka ee dhuuqsamaan markaas qofkii naqaskii uu ku dhego qofka qaarkiis waxaa laga yaabaa daawooyin inuu ka qaado uu qaadanhayo dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa cuntooyinka qaarkood inay u keenaan xasaasi intuu leeyahay dan dhicamada jirka markuu sii daa dhuumaha neef mareenka mar neefta sideedaba waxa weeyaan waa wax iyaalo isku tategay oo dhibaato u leh qofka xasaasiyad u leh inay kiciyaan laakiin ma ahan wax laisu gudbiyo oo bukaan qabo cudurkaas u gudbin karo muxuu haddii aan gadaal ugu noqdo t b d waxaan rabay in aan muxuu ahaa aan ka sheego cudur aada khatar u ah t b da ka mida oo la yidhaahdo m d r t b ama t b da adkeysmika u leh daawooyinka caadiga oo loo qaato waxaan arkaa in uu soo badanhayo cudurkaas inuu kusoo badanhayo bulshadeen inuu kusoo badanhayo sababta keentana waxa weeyaan waa badan yihiin sababaha qaarna waxaa iska leh bukaanka ayaa iska leh qaarna waxaa iska leh bulshada caafimaadka
intaas waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa marti ugu ahaa doctor axmed yuusuf guureed oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaana kuwa neefmareenka iyo qaaxada intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
xubinta dhakhtarka weydii ibraahim xasan daanduray aanu intaasi ku dhaafno magaalada jabuuti waxaa galabta ka dhacaya orod caalami ah oo ay ka qayb galayaan qaar ka mida orodyahanada adduunka ugu caansan wariyaha v o e da ee jabuuti ramadaan muuse ayaa ciyaaraha maanta dhacaya wax ka weydiiyey orodyahankii hore ee soomaaliya cabdi bila cabdi iyo weliba jaamac karaaciin oo ka mida mas-uuliyiinta u xilsaaran maamulka tartanka maanta
marka ugu horeysaba aniga horta dee jabuuti waa dalkaygii
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado markii ugu horeysay
aniga markii ugu horeysay
Jabuuti marka farxad gaar ah bay horta taasi ii tahay ciyaarahana runtii in badan baa coachka yacni jaamac maxamuud aadan karaacin iyo federationka iyo aniga wax badan baa laga soo hadlay runtii oo aanu lahayn Jabuuti ciyaarihii de meel aad iyo aad u wanaagsan bay marinaysaa oo iminka waa laga dhirigsan yahay guulaha iyo biladaha la keenay yacni ama carab ha noqoto ama afrika ha noqoto ama tii adduunkaba ha noqoto kaalmaha maanta lagu jiro waa ka dhirigsanahay oo taa ku noqon maayo laakiin si halkaa looga sii wado Jabuuti waxay qaban jirtay orodkii half marathonka ahaa marka in badan baanu lahayn oo jaamac runtii aad iyo aad u dabada uga riixay oo yacni dadaal fara badanna u geliyey war orodka maratoonka waxaa ka sii faa'iido badan in orod caalamiya oo micno weyn leh oo yacni de akii garoonka inaad qabataan
idii kala duwanaayo orod
kala duwanaale ahmiyadana taasa mustaqbalka wax weyn dadka iyo dalka iyo shacabka iyo ciyaartoydaba u noqonaysa marka aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay fikraddaas oo muddo badan soo jiitamaysay aakhirkii runtii inay madaxweynuhu soo dhaweeyay oo ay jaamac iyo maxamed faarax iyo halka ugu yimaadeen oo kula kulmeen oo de waxa maaragtay fikraddaas soo kufiyay ama suura geliyay madaxweynaha ahaa federationka iyo wasaaradda iyo de iyagoo isku duwan Jabuuti oo dhameeba taa qayb weyn ka qaadatay iminkana inoo suura gashay iminkana de joogisteen halkan joogno baad ka arkaysaa adduunkii in meel walba laga yimi in ciyaartoy waaweyn joogto in durba maaragtay u dheeladii buuxaan in xamaasad aad iyo aad u weyn aanna rajaynayo inay taasina dadkoo dhan wada taabato xitaa kuwii qaadka u fadhiisan jiray khamiista ka soo kacaan oo yiraahdaan may maanta maalintii qaadka maahee maanta waa maalintii garoonka oo fursad weyn oo qaaliya baynu haysanaa ama da iskaba soo qaataanoo
garoonka
la yimaadaan laakiin la soo buuxiyaa insha allah
shaah maxamuud aadan jaamac raaciin marka hore aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Jabuuti inay qaabqaabisto orodkii ugu horeeyay Trag International-ka ahaa ciyaartoy aad u culus baa yimi fikraddan madaxweynaha iyo federationka ayaa iyana ka wada shaqeynay in Trag orod garoonka lagu hordhiyo Tehran-ka ay la dhigo oo laga baxo kii maratoonka ahaa waayo orodo fara badan oo kala jaaday Jabuuti aad ku fiican tahay 3000 ee istaboolka laga boodo Jabuuti taariikhda kuma lahayn imika laada Maxamed Ismaaciil Fataax oo soo baxay ayaa ku jira rag walaal ayaa madaya ragii ugu adka dunida waxa kamida gaari roob oo ninka afraad ee Olympic aha 5000 waxa ordaya daalo iyo niman dhalinyaro Jabuuti fara badan waxa ka soo jeeda oo loo ordaya Ibrahim Jeelan ninkii ugu dambeeyay Maxamed Faarax ka dheereeyo 10000 mo Faarax ee qaaday dunida 10000 ee waxa ordaya 1500 oo Bakar Kaaki oo garanaysa laba jeer dunida qaaday waxa ka soo jeeda Xiis Bashiir iyo Muhiiddin Waais Cabdi oo ninkii juniorka labaad kan oo galay aha xisadeerto wuxuu ahaa finalka ciyaarihii dunida qabtay Portland ee ordodada waadigan ayaa la wuxuu ordaya 1000 mitir Siisay iyo Fadhi Aadan oo Jabuuti ka socday Ethiopia ka socday iyo Sudan ayaa ka soo jeeda iyo niman Ingiriis ah oo Thomas ordod aad iyo aad culus baa dhacaya marka uu fashra finalka Jabuuti dal yar oo inta leeg oo qaban qaabiyo orodka inta leeg ciyaarii ragii dunida ugu adkaay joogan waana in dhalinyaradii iyo xireenku abuuray Cali Sabiix Centerkii madaxweynuhu dhalinyaradii ka soo baxday midhihiisa ayaa maanta matalaya Jabuuti waana sharaf weyn bay nootay anaga inaanu qabqaabin orodka inta leeg waana rajaynaa in si fiican u dhacaan
kuwaasina waxay ahaayeen orodyahanada caanka ee Soomaaliyeed Cabdi Bile Cabdi iyo Jaamac Karaaciin oo u waramayay wariyaha magaalada Jabuuti Ramadaan Muuse Ibraahin haykaalmihii suugaanta maxaan u haysaa
waxaan dhageystayaasheena marka loo soo qabanaynaa heesal ku dhigeedu yahay Rahma iyo codkii Seer Maxamuud
Shubayo, raisiyo warwa kane rehanu tuwe Mwara chakail kuwa rog, amade pa shubayo Raisiyo warwa kane rehanu tuwe Weliyo raf رفيق ويا صباح ويا مرحة الدنيا دا رفيق ويا صباح ويا مرحة الدنيا دا
roonaan lahayda ruux ba ruuxa uu rabo iyadoo la raacsho reer ay wada dhistaan oo isku reeyaan Wollywood.
Codka macaan Eser Maxamuud Cumar iyo heesi Raxma aanu intaasi ku dhaafno.
Haatana Falastiin Axmed Iban ayaan ka codsanayaa hadba waqtiga intuu noo saamaxo qodobadii wararka ugu doorka roona Falastiin.
Mahadsanid Ibraahim. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in garoomada kubadda cagta ee dalka Qatar ee loogu talagalay koobka adduunka ee 2022 lagu dhisayo shaqaale la qasbay. Warbixin maanta la shaaciyay ayaa hay-addu ku sheegtay Ibraahimow in ay wareysi la yeelatay 132 ka mid ah shaqaalaha dhismooyinka garoonka Khalifa International Stadium oo ah mid ka mid ah dhowrka garoon ee loogu talagalay ciyaaraha. Dalka Indiana buundo markaasi dhismo ku socday ayaa soo duntay maanta qamisa magaalada liiraahdo Kolkata oo ku taala galbeedka India waxana la sheegayaa in ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof dhowr kalena ay ku dhaawacmeen waxa socda howlgal gurmad ah oo lagu baadi doonayo dalkaasi India in bal la helo dad la rumaysan yahay in ay ku hoos aasmeen burburka markaasi buundadaasi
Adiyad ayaad maasatay Falastiin idaacaddeena galabnimadaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa intan mar kale kulmi doono waa Ibrahim Danduri iyo Falastiin oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
is the Lady DJ. Stay tuned for all.